www.azarlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Yenidən işdən sonra proqramında Azadlıq Radiosunun Bakıdakı studiyasından mən Xədicə İsmayılova sizi salamlayıram və işdən sonra proqramının ikinci saatıdır və söz verdiyimiz kimi burada referendum və cəmiyyət bilgili və bilgisiz cəmiyyətlərin seçim imkanları barədə söhbət açacağıq və studiyada qunağımız filosof Müşfiq Şükürlüdür. Hər vaxtınız xeyir, Müşfiq bəy. Müşfiq bəy, bir qədər sonra yəni bu söhbətin yəni konkret olaraq nəzəri tərəfinə keçəcəyik. Məlumatlı cəmiyyət nə dərəcədə mümkündür Azərbaycanda və məlumatsız cəmiyyətin seçim imkanları barədə istəyəcəm sizindən bir qədər nəzəri əsasları barədə danışasınız, amma əvvəl biraz praktik məlumatlar vermək istəyərdim dinləyicilərimizə. Sizin mövzu o ideyası haradan gəldi? Bugün mən blogları oxuyurdum Azərbaycan barədə. Müxtəlif insanlar, Azərbaycana gələn insanlar və Azərbaycanda yaşayan insanlar nə yazırlar bu ölkədə baş verənlər barədə və gözümə bir Hollandiyalının Azərbaycanda son zamanlar baş verənlər barədə yazdığı blog yazısı düşdü və o gözümə dəydi və Bart Ward adlı bir nəfərdir. Bart Ward yazır ki, o Azərbaycanda idi. Bir neçə gün əvvəl Azərbaycandan gedib Gürcüstana və indiyə kimi də özünə gələ bilmir buradakı hadisələrdən. Çünki yəni onu şoka salan informasiyasız cəmiyyətin həyatında çox böyük rol oynayacaq bir seçkiyə, yəni seçimə səs verməyə getməsi ilə bağlı olub. O orada qeyd edilir ki, mən deyir referendum üçün hazırlanan bülletenin maketini görəndə şoka düşdüm. Çünki mənim kimi referendum həvəskarı, o özünü referendum həvəskarı hesab eləyir. Mənim kimi referendum həvəskarı 29 suala bir günün içində cavab vermək haqqında düşünəndə dəhşətə gəlirsə, onda debatların çox az olduğu bir ölkədə bu seçimi necə eliblər insanlar? Deyə Bart Ward həmin o referendumla bağlı öz təəssüratlarını açıqlayırdı. O hesab edirdi ki, Azərbaycan seçicilərinin, onun fikrincə, Azərbaycan seçicilərinin kifayət qədər məlumatı olmayıb bu qərarları məlumatlı şəkildə vermək üçün. Dünən bizim studiyamızda burada show bizneslə məşğul olan insanlar var idi və Oktay Əliyev, Soy Production şirkətinin rəhbəri, onunla danışdıq elə bu referendum qabağı müğənnilərin bu siyasi aktivliyi barədə ki, onlar müxtəlif təşəbbüslərlə çıxış edirdilər və s. Oktay Əliyev isə belə bir fikir söylədi ki, o müğənnilərin çoxu referendumun səs vermək yoxsa SMS yolu ilə keçirildiyini belə bilmirlər. Belə bir fikir də söylədi. Yəni ki, sizdən və indi biz bir kiçik bir sorğunu dinləyəcəyik. Bu sorğunu müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı götürüb səs vermə günü 18 martda bu referendumdan artıq səsini verib çıxmış adamlarla söhbət edib, onların da səslərini dinləyək.
Nəyə səs verdiniz içəridə?
Prezidentə.
Amma prezident seçkiləri deyil, axı bu referendum qutluq.
Referendum kimi deyiblər ona.
Sizə kimi demişdilər?
İlham Əliyev.
Ha, nəyə səs verdiniz? Hansı maddələrə?
Əliyevə. Belə, İlham Heydəroğluna.
Amma prezident seçkiləri deyil, axı bu.
Referendum var.
Referendumda hansı maddələrə bilirsiniz ki, dəyişiklik olunub? Prezidentə baxmamışsınız bəs?
Yox.
Bəs neçə səs verdiniz?
mənim onu getdim, qol çəkdim, xəyə səs verdim.
Neçə maddəyə səs verdim?
Hamısına səs verdim.
Neçə maddə idi, bilirsiniz mi?
29.
Neçə düzəliş təklif olunurdu?
Valla, deyəməyəcəm.
Çox tez çıxdı zək kabinətdə.
Onu oxumuşdum, bilirdim harada nə yazmalıyam.
Neçə maddəyə dəyişiklik təklif olunurdu? Yadınıza qaldı mı bülüsənə baxanda?
Televizyonda indi deyirdim, mən də yaşlı çıxıyam, qalan qalıb. Onda biləm ki, bəzi sərf edir, bəzi sərf eləmir.
Yox dediyiniz oldu mu hansısa bir maddə? Üstündən xərc çəkdiniz ki, buna yox deyirsiniz.
Xərc etmişəm.
Neçəsinə yox dediniz, neçəsinə hə dediniz? Deyə bilərsinizmi?
Yox, yadımdan.
Prezidentə görə də səs vermək lazımdır ki, həmişə prezident olsun.
O dəyişiklikləri mən ləhinəyəm.
Bilirsiniz, söhbətlərdən gedir.
Bilirəm. 101-ci maddə, 152-ci maddə, 156-cı maddə. Deməli, 29 maddəyə 41 əlavə olunacaq. Ömrü yox, demək olmaz ömrü. Yəni, iki dəfədən artıq prezident seçkisi. Sonra jurnalistlərin söz azadlığı, insanların azadlığı.
Səs verməyə gedəsiniz?
Bu gün, yox, işləyəm axı.
Axı, bu gün deyirlər iş günü deyil.
Yox, bizdə iş günü. Bir dənə onu bilirəm ki, bu prezident seçkilərinə nə qədər nəysə, orada dəyişikliyi var.
Nə qədər dəyişikliyə səs verdiniz?
Siz yəqin mənlə yaxşı bilirsiniz da. Mən xəstəyəm, yüzlə gəlmişəm.
Tomat kimi biz də referenduma gəlmişik. Ömürlük bu prezidenti seçirlər, ona görə.
Prezident seçsinə gəlmişik, prezidentimizi seçdik. Cənab İlham Əliyev cənablarını.
Böyük prezidentimizi seçməyə gəlmişik, biz üçün xoşdur. Bu ömürlük olsun bizim prezidentimiz.
Bəli, səs verməyə gedirəm.
Nəyə ki, səs verməyə gedirsən?
Konstitusiyamızda lazımı dəyişikliklər edilir. Və bu dəyişiklikləri mən məqsəd yönlü hesab edirəm. Bir kadr ki, siyasəti düzgün aparır, səlahiyyət müddətini bir qədər artırmaq lazımdır.
Bu 18 martda bizim müxbirlərimizin referendum keçirilən, bu səs vermənin keçirildiyi yerlərin qarşısında rastlaşdığı adamlar idi və faiz nisbətindən təxminən müəyyənləşdirmək olar ki, onların hansı bu səs verməyə nə üçün getdiyini nə dərəcədə anlayırdı. Amma ki, əsas məsələ yəni onların həqiqətən də hansı siyasi görüşlərə malik olması deyil. Əsas məsələ bu adamların məlumatsız qalaraq seçim etmək məcburiyyətində olması və məlumatsız halda seçimini etməsidir. Sizcə bu onların özünün məsuliyyətidir, yoxsa bu dövlətin borcudur ki, bu insanları məlumatlandırsın və yalnız bundan sonra səs vermə təşkil etsin?
Bilirsiniz, məsələ bəzilərinin görmək istədiyi kimi sadə deyil. Mən qulaq astım bu danışanlara, müsahib respondentlərin danışdıqlarına və bir daha yadıma düşdü və anladım ki, Azərbaycan xalqı hələ də Cəlmi Mətquzadənin poş qutusundan kənara çıxmayıbdı. Novruzəli səviyyəsi çox təəssüf ki, cəmatımızın böyük əksəriyyətinə hələ də xastı və siyasi texnologiyaları Azərbaycan şəraitinə uyğunlaşdıran kəslər də Azərbaycanda bunu çox yaxşı bilirlər və bundan da çox görünür ki, uğurlu da istifadə edirlər. Qaldı ki, bəli, indi informasiya cəmiyyətidir və məlumatsız cəmiyyət və məlumatlı cəmiyyət anlayışları çox hallanır indi. Lakin mən gümanləməzdim ki, bax, bu dəqiqə bizim dinlədiyimiz adamları daha artıq məlumatlandırsaydıq, onlar daha doğru seçim eləyə bilərdilər. Yəni, fəlsəfi baxımdan bu nonsensdir mənim üçün. Bir vaxtlar Lenin öz dərnəklərində, zavodlarda həmən o Novruzəli səviyyəsində olan fəhlələri təlimatlandırırdı, məlumatlandırırdı və son nəticədə onlar böyük bir dövləti yıxdılar böyür üstə və Sovet hökuməti yıxılanda artıq heç kim, özü növbəti dəfə yıxılanda heç kimin yaxasından yapışıb demək olmazdı ki, axı bunu siz qurmuşdunuz. Bundan əvvəlkini siz dağıtmışdınız. Hamı çiyinlərini çəkəcəkdi. Yəni, həmən o proletariat məlumatla silahlananda da öz keyfiyyətini, keyfiyyət göstəricilərini dəyişmir. Və bu dəqiqə dinlədiyimiz adamların çoxsunu yığasız iclaslara, xüsusi bir məlumatlandırasız saatlarla həmin adamları, nəticə həmən şey olacaq. Yəni burada məlumat bizim şuurumuzun səviyyəsini dəyişməyəcək. Daha böyük vaxt lazımdır ki, bizim şuurumuzun səviyyəsi dəyişsin. Qaldı mənim özümə, özümün referenduma münasibətinə. Yəni bu yalnız mənim münasibətimdir bir filosof kimi. Mən seçkilərdə iştirak eləmirəm. Ona görə yox ki, hansısa bir siyasi mövqeyə görə yox.
Anarxistsiz?
Anarxist də deyiləm. Heç bir ideologiyaya görə də yox. Sadəcə olaraq bu proseslərin də mənim iştirakımın lüzumluluğunu görmürəm. Mən azdan çoxdan Azərbaycan cəmiyyətinin
başqa ölkədə olsaydınız,
başqa ölkədə indi o ölkənin şuuruna uyğunlaşardım, baxardım ki, məsəl üçün burada əhəmiyyəti varmı bunun, yoxdumu, onda bir şey deyərdim. Amma məsəl üçün burada bu dəqiqə mən bir avtobusla çox yavaş-yavaş gedirdim və az qala sizin verişə də gecikəcəydim. Bir-iki dəfə sürücüyə müraciət etdim ki, olmazmı bir normal sürətlə sürətsiz maşını? Gördüm ki, öyle yavaş-yavaş, çünki onun məqsədi klient yığmaqdır və o pul qazanır və elə yavaş-yavaş da az qala məni gecikdirdi. Bu o odur. Mənim sözüm ona heç bir təsir eləmədi. İndi mənim gedib
çünki sükan onun əlindədir.
Sükan onun əlindədir və o öz həyatını yaşayır. Onun həyatının ritminin dəyişməyinə hələ çox var. Onun məlumatlandırılıb məlumatlandırılmaması isə mənim fikrimcə burada önəmli deyil. Nəticəyə bu təsir eləməyəcək.
Aha. Amma ki siz bayaq Novruzəli barədə danışdınız. Amma Novruzəli elə həmin o poçt qutusu hekayəsində Novruzəlinin oturub poçt qutusunun yanında gözlədiyi zaman qutuya yaxınlaşıb məktubu atıb gedən 7 yaşlı erməni uşağı da var idi. Yəni eyni şəhərdə yaşayırdılar. Yəni eyni ölkədə yaşayırdılar. Amma fərqli düşüncə tərzlərinə malik. Bəlkə doğrudan da nəsil dəyişəndə nəsə baş verəsidir.
İndi mən demək istəmərəm ki, ermənilər, erməni uşağı Novruzəlidən yaxşıdır. Onların hərəsinin öz xəstəlikləri var, öz problemləri var. Bizim də aqibətimiz budur.
Yox, mən diqqəti yaş fərqinə çəkmək istəyərdim.
Yaş fərqində də, indi hər halda Novruzəlinin evladı da biraz Novruzəliyə oxşuyur da. Biz adətən cavanlıqda çox valideynlərimizdən fərqlənməyə çalışırıq, amma elə ki, yaşlanırıq, baxıb görürük ki, elə valideynlərimizin seçimləri, valideynlərimizin mövqeyinə gəlib çıxırıq azdan çoxdan. Ona görə burada bir dəyişkənlik varsa da, bir qayıtmaq da var. Amma hər halda daha böyük zaman lazımdır ki, Azərbaycan cəmiyyəti daha prinsipial ola bilsin belə məsələlərdə. Mənim özümə gəldikdə mən tanış idim referendumun çıxarıldığı suallarla və onu fikirləşənlər doğrudan da əməlli başlı fikirləşiblər və burada absurdluq məqamı var. Mən o Hollandiyadan olan cənabla razıyam. 29 suala bir dəfəyə cavab vermək, onun üçü barədə cavab vermək artıq kifayət qədər çətinlik törədərdi və bu buketi hazırlayıb referenduma çıxarmaq təbiidir ki, seçkiləri knockdown vəziyyətinə salmaq kimi bir şeydir. Çünki adicə sosioloji sorğu soruşanda bir 4 sualdan artıq respondenti saxlayıb sual versənsə, o artıq yorulur və 4-cüsündən sonra çıxır gedir. Aha. Və onun üçün artıq mənası olmur ki, onun nəticəsi nə olacaq. Burada da bu belə bir böyük bir buket yaradıblar və xalq əslində başa düşürdü, cavab verənlərin də sözlərindən biz belə başa düşdük ki, xalq ümumiyyətlə başa düşür ki, əsas məsələ prezident məsələsidir. Amma fil üstə bülbül məsələsi var da, kampaniya ilə birlikdə bütün sualların hamısını bir yerdə referenduma çıxarıblar. Bu bizim cəmiyyətimiz.
Hər halda cəmiyyətin biz tez-tez rastlaşırıq bu iddia ilə ki, cəmiyyət demokratiyaya əvvəlcə hazır olmalıdır və ondan sonra ona o demokratiyanı vermək olar. Tez-tez hökumət yönümlü xüsusilə siyasətçilər və deputatlar bu barədə danışırlar ki, Azərbaycan hökumət, Azərbaycan vətəndaşı, azərbaycanlı, orta statistik azərbaycanlı hələ yolu düz keçməyi bacarmır və ona azadlıq versək, bu yaxşı nəticəyə gətirib çıxarmaz. Burada
mən bu fikrinə razıyam.
Razısınız bu fikrinə?
Razıyam, amma bunu deyən adam kimdir? Bax, o məndə şübhə yaradır. Həmin adamın özü yolu keçməyi bacarırmı? Ümumiyyətlə, sırf demokratiya tərəfdarı deyiləm mən, bir filosof kimi.
Amma ki, digər tərəfdən, bu ifadənin özü azadlıq versək ifadəsinin özü. Bu nə dərəcədə doğrudur? Çünki azadlığı kimsə verməlidir mi? Kiminsə bizə azadlıq vermək öhdəliyi mi var? Yoxsa bu azadlıq anadan olan kimi bizim haqqımızdır?
Yox, var. Bir halda ki, biz cəmiyyətdə yaşayırıq. Siz təsəvvür edin ki, siz balaca bir kafedə oturmuşsunuz, yoldaşlarınızdan çörək yiyirsiniz və bu zaman qapı açılır və bir azad vətəndaş söyüş-söyə-söyə daxil olur, istədiyini eləyir və sizə lazımdır ki, axtarırsınız gözünüzlə bu kafenin yiyəsini ki, tutsun bunun qolundan çıxarsın, atsın onu bayra. Çünki onun azadlığını məhdudlaşdırmaq lazımdır ki, sənin azadlığına xələl gəlməsin. Bütövlükdə götürəndə azadlıq... sərhədsiz azadlıq yoxdur. Bir halda ki, biz cəmiyyətdə yaşayırıq, istər-istəməz azadlığın müəyyən porsiyalarla verilməsi almalıdır. Mütləqdir.
Bəs belə də fikir var ki,
onda da baxasan ki, kimə nə boyda azadlıq verirsin?
Belə də bir fikir var ki, bu xüsusilə libertarian düşüncə tərzindən irəli gələndə, kiminsə azadlığı mənim azadlığımın başladığı yerdə bitir. Və yəni mənim rahat yerdə pulunu vermişəmsə və ödəmişəmsə, o rahat yerdə yemək haqqımı məhdudlaşdıran kəs o artıq mənim azadlığıma təcavüz etmiş olur. Onda mən özüm, yəni bunun nizamlama qaydaları var. Amma ki, konstitusiyanın özü azadlıq vermək öhdəliyini ehtiva etmir, azadlığı məhdudlaşdırmamaq öhdəliyinə ehtiva edir. Dövlət başçısından bunu
bilirsiniz,
tələb edir.
Bütün bu konstitusiyalar, siz bilirsiniz ki, dəfələrlə bunlar dəyişilir. Bu insanların yaratdıqlarıdır və hər bir konstitusiya ortağa çıxdığı zamananın kütləsinin əhvallarına uyğun köklənilir, gözləntilərinə uyğun yazılır ki, o çox çıldırmasın, qulağına pis gələn sözlər eşitməsin. Amma həyat, insanlar hansı həyata layiqdirlərsə, hansı şuurdadırlarsa, o məcrada axır. Və konstitusiyada azadlıq barədə belə yazılıb, yaxud elə yazılıb, o necə yerinə yetirilir və yaxud yerinə yetirilmir, biz anlayırıq ki, azadlıq mütləq ola bilməz. Bir halda ki, cəmiyyət var, burada azadlıq məhdudlaşdırılır. Mən müəlliməm, mən dərsə girirəm, mən hamı tələbələrimdən əvvəlcə üzr istəyirəm, deyirəm, mən sizin azadlığınızı məhdudlaşdıracağım. 80 dəqiqə siz mənə qulaq asmalısınız və söz demək istəyəndə də əlinizi qaldırıb icazə alandan sonra sözü, onun azadlığını mən, kim bunu özünə təhqir hesab edirsə, mənim dərsimə gəlməsin. Lakin bu, zəruri məhdudiyyətdir.
Bəs nə zaman insanlar azadlığı haqq etmiş olacaqlar sizin
insan dediyiniz kimi? İnsan böyüdükcə azadlığı alır. Yəni, nə dərəcədə o daxilən böyüyübsə, bir o qədər azadlığı o alır və o azadlıq üçün elə yollar tapır ki, orada onun azadlığını heç kim məhdudlaşdıra bilmir. İstəyir o məhbəsdə olsun, istəyir hansı bir şəraitdə olsun, o azadlıq ruhani kateqoriyadır, azadlıq siyasi kateqoriya deyil. Siyasi müstəvidə düşünən insanlar azadlıq kateqoriyasına təmas eləyə bilməzdir. Və yaxud da ki, biz azadlığı da ona hazır olmayan adama istəsək belə verənmərik, o onu götürməyəcək.
Büşük Bey, siz deyəndə ki, azadlığı doza ilə vermək lazımdır. Bə. Dozalaşdırılmış azadlığın tərəfdarısınız. İlk növbədə belə sual yaranır onda ki, bəs kim dozalaşdırmalıdır bu azadlığı? Kim qərar verir ki, hansı dərəcədə hazırlığı olan vətəndaş, hansı miqdarda azadlığa layiqdir? Kim bunu müəyyənləşdirməlidir və bu səlahiyyətdən sui-istifadə imkanları onda nə qədərdir?
Dövlətin başında duran adamlar, yəni Allahın providensiyası ilə dövlət başına gəlmiş adamlar, bu xalqı idarə eləyənlərin üzərindədir məsuliyyət. Onlar bu xalqın yaxın gələcəkdəki inkişafını müəyyən edirlər və onlar attıqları addımlarına görə Allah qarşısında da məsuliyyət daşıyırlar. Və necə ki, ailədə ata öz evladlarına hansı dərəcədə azadlıq verib vermir, qızına məsəl üçün icazə verirmi diskotekaya getsin və yaxud getməsin, restoranlarda vaxt keçirsin.
Bir dəqiqə, amma yəni, atanı seçmirlər, amma dövlət başçısını seçirlər.
Dövlət başçısını seçirlər, mən bayaq dedim ki, seçkilərə getmirəm. Ona görə ki, mən də hesab edirəm ki, dövlət başçısını da Allah gətirir, qoyur. İstəyəndə də çıxarır. Yəni, insanların əlində deyil. Mən sosioloji savad almışam, amma mən hər dəfə təəccüb içində qalıram ki, heç bir sosioloq müəyyənləşdirə bilmir ki, bu cəmiyyət niyə görə bu halda özünü inqilaba aparır, digər halda isə passiv aparır. Bir çoxlar indi yazır ki, necə olur ki, bu cəmiyyət bir dənə ağacın Topxana meşəsində kəsilməsindən ötürü o boyda kükrüyüb qalxmışdı, indi isə ondan daha böyük məhrumiyyətlərə çox asanlıqla dözə bilir. Bəli, bunu heç kim bilmir.
Siz bunu ilahi qüvvələrlə bağlayırsınız?
Elhamdülillah. Dünya Allahın nəzarəti altındadır. Mənim fikrimcə.
Sizcə bu ondan irəli gəlmirdi ki, ümumiyyətlə Sovet quruluşu müəyyən qədər dağılmağa hazır idi və bunu da artıq hiss olunurdu, bu sistem artıq öz möhkəm dayaqlarını itirirdi.
Bilirsiniz, elm dəqiq olmalıdır da və elmin də özündə şarlatanlıq da kifayət qədərdir və alimlər, xüsusən humanitar sahənin alimləri çalışırlar məsələni elə göstərsinlər ki, güya hər şey proqnozlaşdırılandı, hesablanılandı, nəticəni də az qala demək olar. Amma sonra həyat tamam başqa bir məcrada gedir, onlar yenə başlayırlar həyatın dalınca qaçmağa. Ki, burası düz olmadı, burası belə oldu. Əgər keçmiş prosesləri çox qəşəng təhlil edib, Sovetin dağılmasını proqnozlaşdıran adamlar var idisə, onlar niyə indiki hadisələri proqnozlaşdıra bilmirlər, sonra hadisə tamam başqa istiqamətdə gedir, mən de misallar çəkmək istəmirəm. Məsələ burasındadır ki, Qarbaçov gəlməyəydi, başqa bir adam gələydi hakimiyyətə, Allah onu istəsəydi. Sovet hökuməti bugünə kimi qalacaqdı.
Sizcə oturuşmuş demokratiyalarda da Allah seçir, xalq deyil?
Oturuşmuş demokratiyanı da, əlbəttə ki, qövüm hansı həyata layiqdirsə, o həyatı da yaşayır. İndi bu dünyada ədalət qanunu var. Bütün Newtonun qanunlarından, fizikanın digər qanunlarından başqa dünyada ədalət qanunu var. Heç kəs layiq olmadığı səadətdə olmur və hər kəs layiq olduğu həyatı yaşayır.
Sual gəlib, prodüserimiz xəbər verir ki, Cavanşir adlı dinləyici sual zəng eləyib qoyub və deyir ki, belə çıxır ki, Heydər Əliyev də bizə Allah tərəfindən göndərilmiş peyğəmbər idi. Sual işarəsi.
Estağfurullah, mən peyğəmbər sözünü işlətmədim.
Yəni Allah tərəfindən göndərilən elçi.
Elçi də yox. Allah tərəfindən göndərilən dövlət başçısı. Bəli, o işini gördü, bu işin müsbət və mənfi cəhətləri, müsbət cəhətlərindən biz artıq bəhrələnirik. Mən yapın üzvü deyiləm, bəri başdan deyim və heç bir siyasi qüvvəyə reverans eləmirəm də burdan. Sadəcə olaraq, doğrudan da o xaosdan biz çıxdıq. Lakin onun nöqsanlarına görə, ona görə Heydər Əliyev özü cavab verir.
Bəs siz yenə də qayıtmaq istəyirəm azadlıq məsələsinə, bir qədər belə məni bir qədər qıcıqlandırıb, əmin məsələ. Bir adama əgər sizin azadlığınızı ölçmək və dozalaşdırmaq imkanı versəniz, həmin adam əgər sizin daha məhdud azadlığınızdan daha çox qazanc əldə edəcəksə, onda bu sui-istifadənin qarşısını necə almaq olar? Yəni siz bunu...
Bilirsiniz, kimsə mənim azadlığımı məhdudlaşdırır, bundan sui-istifadə edirsə, onun cəzası ona Allahdan gəlir. Və
siz filosof mənim... üçün həddindən artıq fatalistsiniz. Yəni belə biraz daha...
Fatalist deyiləm.
Yəni bu olmalıdır, bu yazılı.
Yox, mütləq deyil. Əgər mən özüm o adamla mübarizə apara bilirəmsə, mən onunla mübarizə aparacam və öz azadlığıma qəsb eləməyə qoymayacam. Lakin elə bir qüvvədir ki, mən onunla mübarizə apara bilmirəm, onun cəzası Allahdan gəlir. Aha. Və mən yalnız səbr eləməliyəm o situasiyada. Mənim üçün bu belədir.
Siz dediniz, böyüdükcə insanlar daha çox azadlığa layiq olurlar. Bu böyümək nə ilə ölçülür? Yəni, bu böyüdükcə deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz?
Bax, bayaq elə avtobusda gələndə bir balaca uşaq IPP Qanxoruz şiirini 10 dəfə dedi. Aha. Əvvəlcə hamının xoşuna gəlirdi, sonra artıq bu uşaq dayana bilmir, yenə də deyir. Və mən fikirləşdim ki, bu uşağın içində yaşayan mən, hələ illər keçəcək, hər 5 ildən bir, hər 10 ildən bir, bir pillə ayılacaq. Bir pillə ayılacaq və əvvəlki vəziyyətindən uzaqlaşacaq. O uşaq indi yuxuda kimi bir şeydir, yuxuda olan vəziyyətdədir. Mən 20 yaşında da yuxuda olan vəziyyətdə idim bir başqa şəkildə, 30 yaşında bir başqa şəkildə, 40 yaşında bir başqa şəkildə. Və insan yaşadıqca, yaşadıqca ayılır. Ayıldıqca daha böyük məsuliyyət hiss edir öz varlığına görə, öz addımlarına görə. Və onun məsuliyyəti artdıqca onun azadlığı da artır. Ümumiyyətlə, bu artıq kifayət qədər öyrənilmiş bir məsələdir ki,
yəni insanlara...
məsuliyyətlə azadlıq bir-biri ilə bağlı, bir çubuğun
əvvəl hansını vermək lazımdır?
İkisi eyni vaxtda böyüyür. Çubuğu, məsəl üçün, eyni vaxtda, iki başı ilə eyni vaxtda verirsən sən insana, hər hansı bir estafeti. Hə, ona görə onun ikisini də eyni vaxtda alır. Əgər uşaq 10 yaşına çatırsa, sən onu artıq 10 yaşında uşağın işlərini tapşırırsan, ona 5 yaşında uşağın işlərini tapşırmırsan.
Sabir İsmarış var, Mənsur adlı dinləyici yazır ki, əziz filosof, nəzərinizə çatdırıram ki, o dövrdə bütün MDB xaosdaydı, onlar da xaosdan çıxdılar və onlara Əliyev lazım olmadı. İndi bizdən də qat-qat yaxşı yaşayırlar, buna nə deyərsiniz?
Bizdən də qat-qat yaxşı yaşayırlar məsələsi şübhəlidir, o baxır hansı respublika və onlara da bu və ya digər krizisdən çıxmaq üçün Allah öz adamlarını göndərir. Yəni seçilmiş adamlar həmişə xalqın taleyində bu və ya digər rolu oynayırlar. Mənim yadıma gəlir ki 90-cı illərdə Azərbaycan xalqının şuurunda çox böyük bir mənəmçilik həvəsi var idi. Hamı prezident olmaq istəyirdi deyə az qala 100-dən çox idi partiyaların sayı. Və hamı da lider idi. Nə hələ nə ideologiyası var, nə bir şey. Hamı liderdir. Hamı özünü prezident görmək istəyir. Heç kim hansısa bir prezidentin arxasınca düşüb yaşamaq istəmir. Bu psixologiya o qədər ifrata varmışdı ki, azərbaycanlılar...
Bəs öz hansı prezident olmalı idi? Onlardan dövlət, hansı biri olmalı idi?
Deyəcəm, azərbaycanlılar öz dövlət başçısına görə fəxarət hissi keçirməyi də yadırğamışdılar. Ki, məsəl üçün, bu insan gedir məni hansısa bir beynəlxalq qurumda təmsil eləyir və mənim bayrağımın altında çıxış eləyir. Böyük bir hissə qıcıq içində idi. Biz həmin mühitlərdə yaşayırdıq. Biri söyürdü, o birisi qıcıqlanırdı. Və mən fikirləşirdim, yaxşı, bəs axı, pis, yaxşı, bu Azərbaycandır və o insan Azərbaycanı təmsil eləyir. Bəs biz niyə onun arxasında dura bilirik?
Ümumiyyətlə, fəxarət və məhəbbət nə dərəcədə obyektiv hisslərdir?
Obyektiv.
Və nə dərəcədə dövlət başçısına şamil olunmalıdır? Yəni, bu subyektiv onda, substansiyalar deyil mi?
Yox, subyektiv də olsa insan elə subyektiv varlıqdır. İnsan daş deyil. Taxta deyil ki, obyektiv varlığı olsun. İnsan elə subyektiv varlıqdır. Və onun həyatı da məhz subyektivizm üzərində qurulur. Gəlin görü, Rusiya öz himnindən, öz bayrağından və yaxud da ki, İngiltərə imtina eləyə bilərmi? Subyektiv məsələlərdir. Lakin o bütün tarixinin uğurlarını və məğlubiyyətlərini o atributlarla müəyyən edir. Və cəmiyyət hər hansı bir fəxarət mənbəyi və qürur məqamı olmasa yaranmır. Hər bir uşaq ailədə öz atası ilə, anası ilə fəxr edirsə, eləcə də cəmiyyətdə bu prinsip üzrə qurulur. Biz təzə şey burada yarada bilmərik. Ancaq parçalayır.
Siz məsuliyyət barədə dediniz, sosioloqların belə bir nəzəriyyəsi var əslində ki, insanların məsuliyyəti birbaşa, yəni insanların azadlıqları, ölkədə demokratiyanın səviyyəsi birbaşa, yəni onun da ölçülən bir göstəriciləri var. Misal üçün, hansı ölkədə vətəndaşlar daha çox vergi ödəyirlərsə və büdcədə onların payı daha çoxdursa, fiziki şəxslərdən yığılan verginin, o ölkədə demokratiya daha yüksək olur, yəni reytinglərə görə belə deyilir. Misal üçün, Birləşmiş Ştatlarda bu 80%-ə qədərdir fiziki və hüquqi şəxslərdən alınan vergi yerli. Azərbaycanda bu rəqəm heç vaxt 8%-i keçməyib. İndiyə kimi, yəni belə bir statistikada göstərirlər. Yəqin ki, sosioloqları yenə də öyrənmək və sosioloji biliklərə yiyələnmək lazımdır bu məsələlərinə.
İqtisadi şuurumuzda bizim böyük əngəllər var. O da bizim ümumi ruhani səviyyəsimizin göstəricisi olaraq gəlir. Çünki o məmurlar, o vergi məmurları və s. Məmurlar hamısı azərbaycanlılardır. Və onların iş texnologiyaları da azərbaycanlıların bu dəqiqə ruhunda olan texnologiyalardan ibarətdir. Təbii ki, burada cəld və kəskin hərəkətlər eləmək lazımdır ki, azərbaycanlıların iqtisadi mühiti sağlamlaşdırılmalıdır. Əks təqdirdə bu dövlətin özünün gələcəyi şübhə altına qalır.
Belə, Bu filosof Müşfiq Şükürlünün fikirləri idi. Azadlıq, məsuliyyət və məlumatlılıq barədə yeri gəlmişkən. Hökumətin hesabatlılığı və ölkənin məlumatlılığı barədə şəffaflıq verilişini indi dinləyə bilərsiniz. Bugünlük sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə hökumətin 2008-ci ildə gördüyü işlərlə bağlı açıqladığı hesabatdan danışırıq. Qonaqlarımız hökumətin Milli Məclisdə verdiyi hesabatın əleyhinə səs verən Müsavat Partiyası Deputat Qrupunun üzvü Fəna Hüseyn və Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır. Fəna bəy, hökumətin 2008-ci il üçün hesabatın necə qiymətləndirdiniz, necə hesabat hazırlanmışdı?
Yani biz hesab edirik ki, bu istər hesabatın hazırlanmasının texniki baxımından, istərsə məzmun mahiyyəti etibarilə tələblərə cavab vermirdi. Belə ki, hər il, o cümlədən bu ildə, ayrı-ayrı nazirlik və komitələrin arayışlarının kompilyasiyası, yəni bir yerə toplanması şəklində konkret mətn paylanır olduqca ümumiləşdirilməmiş, sistemləşdirilməmiş və ona görə də hökumətin işi haqqında bir daha sikilən forma etibarilə də, texnika baxımından da bu hesabat hansısa bir təsəvvür yaratır. Bundan əlavə biz hesab edirdik ki, bir halda ki, Konstitusiyada prezidentin qarşıya qoyduğu məsələlər də ayrıca bir bənd kimi göstərilmişdir. O məsələ üzrə də demək ki, hesabat verilməliydi və bu baxımdan hüquq mühafizə orqanları təhlükəsizlik müdafiə sektoru da daha sistemli bir şəkildə bu hesabatda özünün əksini tapmalıydı.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.
Pənabə, lehinə səs veririz yoxsa lehinə sənədin?
Biz müsavat deputat qrupu və daha 3 deputat bu hesabatın əleyhinə səs verdi. Mən indi konkret olaraq nə üçün əleyhinə səs verməyimizi və hökumətin dirilik fəaliyyətini nə üçün qənaətbəxş hesab etməməyimizi qısaca yəni deyirəm, xülasə eləyəm.
Buyurun.
Birincisi, Azərbaycan reallığı və Azərbaycanda vəziyyət elədir ki, hər bir hökumət, hansı hökumət olursa olsun, onun əsas işi torpaqlarımızın işğaldan azad olunması və ərazi bütövlüyünün bərpasıdır. Bu sahədə heç bir ciddi addım atılmamışdır və ümumiyyətlə hər hansı bir irəliləyiş müşahidə olunmur. İkincisi, yuxarıda Nazirlər Komitəsinin səlahiyyətinə aid olan məsələlərdən bir qayda olaraq onun fəaliyyətini xarakterizləyən əsas göstəricilərə diqqət yetirək. Bunlardan birincisi, ümumi daxili məhsul bir qayda olaraq irəli sürülür. Ümumi daxili məhsulun inkişaf tempi hökumətin öz proqnozlarında 21.8% dədədə tutulmuşdursa, bu təxminən 10%-dən bir qədər artıq həyata keçirilib, yəni 2 dəfədən az olubdur. Bundan əlavə, daha yəni narahatlıq doğuran fakt ondan ibarət ki, faktiki olaraq 2008-ci ilin axırıncı rübündə bu ümumdaxili məhsulun mütləq azalması hətta müşahidə olunur. Belə ki, yanvar ayında 1.9 milyard manat ümumdaxili məhsul istehsal olunmuşdur. Halbuki, hökumətin təqdim elədiyi rəqəmlərə görə orta illik, yəni 2008-ci il rəqəmləri 3.6 milyarddır. Yəni, nəinki artım, mütləq istehsal, ümumdaxili məhsul istehsalda 2 dəfəyə yaxın, yəni aşağı düşmüşdür, təkrarla bu olduqca narahat doğuran bir amildir. İkinci bir məsələ yenə sosial-iqtisadi inkişafla bağlı bu inflyasiya məsələsidir. İnflyasiya məsələsinə demək olar ki, toxunulmamışdır. Halbuki bilirsiniz, hökumətin yenə öz proqnozlarında, rəsmi 2008-ci il üçün proqnozlarında bunun təxminən 12-14% hədd olması və hətta bir rəqəmli göstəriciyə ayrılmaq kimi vəzifə qoyulmuşdur. Lakin heç bir izahat verilmədən keçmiş SSRİ məkanında ən yüksək inflyasiya göstəricilərindən biridir, üçüncüdür.
Fərhad bəy, necə hesab edirsiniz? Yəni hesabatda görülən işlər tam əks olunmamışdır, yoxsa görülən işlər şişirilmişdir?
Yəni, məsələlər toxunulmayıb və örtbasdır edilir. Bizim hesablamalarımıza görə, müstəqil mütəxəssislərin hesablanmasına görə, artıq ikinci yarım ildən başlayaraq, son illərdə hətta işə salınmış bir sıra sənaye müəssislərinin dayandırılması, istehsal prosesinin dayandırılması və işçilərin ya işdən çıxarılması və yaxud onlara ərizə yazaraq öz hesabına mərciyyətə göndərilməsi baş vermişdir. Və bunun nəticəsində də bağlanmış iş yerlərinin sayı artıq açılmış iş yerlərini üstələməkdədir ki, demək hökumətin təkcə bu göstəricidir, onun sosial-iqtisadi siyasətinin nəticələrinə mənfi qiymət vermək üçün kifayət edir. Bu məsələlərlə sıx bağlı olan korrupsiya məsələsini də əlavə eləmək lazımdır. Çünki məhz korrupsiya məsələsi hökumətin çox tərislədiyi sahibkarlıq mühitinin bağlı islahatların aparılması və yeri geldi gelmedi de bu geçen yıl Duyik Biznes Jurnalı'nın Azerbaycan'da güya bir neyse kanunun kabul edilmesi, vahit pencere sistemiyle bağlı bu mühendislerin qeyd alınmasıyla bağlı hükümetin esas müsbət işlerinden biri kimi getirilir. Halbuki korrupsiya göstericilerine göre Azerbaycan beynəlxalq təşkilatların mühendislerinde de gösterildiği kimi daha da ilerlemiştir. Bizim hesablamalarımıza göre korrupsiyanın temelsizleşmesi ve merkezleşmesi prosesi iflas dereceye çatmıştır. Yine de evvelki illerde olduğu için xüsusən ithal, ixracla bağlı əməliyyatlarda milyardlarla mənimsənən faktları vardır. Bunun nəticəsində faktikalara ölkədə sahibkarlar cinayətlər vəziyyətlə düşmüşlər. Hamısı demək olar ki, çünki dağıl olmuş malların sənədləşdirilməsi, onların bir-birinə təhvil verilməsi, işlərinin satılması tamamilə saxta demək sənədlər əsasında qənaətləşdirilir ki, belə bir şəraitdə normal iqtisadi rəqabət və ümumiyyətlə sahibkarlıq mühitindən danışmaq, iqtisadi islahatlardan danışmaq olduqca mürəkkəb bir məsələdir. Ölkədə korrupsiya ilə bağlı çox ciddi milyardlarla, yəni korrupsiya faktlarını olduğunu sübut edəcək materiallarla çıxış edəcək müsahibət qrupu.
Zürə bəy, siz daimi milli büdcə qrupu olaraq dövlətin, yəni büdcəyə ayrılan vəsaitlərin təhlilini aparırsınız, alternativ hesabatlar təqdim edirsiniz. Ümumiyyətlə sizi bu ilki hesabat qayın elədimi? Ümumiyyətlə sizin qiymətinizi necədir?
Əvvəlcə onu qeyd edeyim ki, bu hesabatın təqdimatı Sovet dövrünü yadıma saldı və həmin o 5 illik qurultaylarda və s. olunan çıxışları mənə xatırlatdı və burada nə bilim çoxlu belə bu cür ifadələr var idi, analoq olmayan, nə bilim prezidentin atalıq qayğısı və s. Yəni mən bunun birincisi ritorikasına deməli diqqət yetirmək istəyirəm ki, bu hesabatın ritorikası demokratik bir ölkəyə, regionda inkişaf etmiş ölkəyə çevrilmək iddiası olan bir ölkənin Avropaya inteqrasiya eləmək iddiasında olan bir ölkənin hökumətinin hesabatının ritorikası deyildi. Bu daha çox belə deyək də bu totalitar bir ölkənin, totalitar bir deməli hökumətin hesabatının ritorikası idi ki, burada deməli hər şey prezidentin adınla bağlanılırdı və orada yəni bu hesabatdan belə çıxır ki, ölkədə bir nəfər var, 8.5 milyon nəfərin əvəzinə o fikirləşir. Hökumətin başında da bir nəfər var. Hökumətdə başqa düşünən adam yoxdur. Hökumətdə düşünən yalnız bir nəfər var. O bütün ideyaların, təkliflərin, qərarların banisi odur. Hökumət isə yalnız bu işin icraçısıdır. Hətta imkanları olsa deyərlər ki, elə icrasını da prezident özü eləyir. Sadəcə olaraq ola bilsin ki, bu daha bir bayağı səslənər. Qaldı hesabatın özünün mahiyyətinə. Təbii ki, Pənah Hüseynin o fikrindən tam razıyam ki, hesabat olduqca sistemsizdir. Birincisi, hesabat keçən ili yox, daha çox son 5 ildə görülən, görülməyən işlər barədə, belə deyək də o hekayəvi arayış kimi bir deməli fikirləri özündə əks elətdirir. Hesabatda bir sıra məsələlərlə bağlı konkret göstəricilər, konkret rəqəmlər də yoxdur. Bunlar nədən ibarətdir? Bunlar ondan ibarətdir ki, məsələn qeyd olunur ki, regionlar inkişaf eləyir və qeyri-neft sektoru inkişaf eləyir. Bunun konkret göstəriciləri və sübutları deməli səsləmir. İkincisi, qeyd olunur ki, son 5 ildə iş yerləri artıb və s. Ancaq konkret olaraq göstərilmir ki, 2008-ci ildə nə qədər yeni iş yerləri açılıb və bu yeni iş yerləri hansı sahələri əhatə edir?
Mən üzr istəyirəm, Pənah bəy, bəlkə sizə təqdim olunan o kağızda, sənədlərdə var elə o rəqəmlər, yoxsa yoxdur orada da?
Bəziləri var, bəzilərdə statistika komitəsinin illik bilik, indi aylıq da sosial iqtisadi göstəricilər dərc olunmağa başlayıb. Bunlarda əlbəttə ki, özünün əksini tapın. Məsələn, keçən il 130 min iş yerinin açılması haqqında. Bir absurd rəqəmdir. Yəni, 2008-ci ildə bütün dünyada, yəni hansı proseslərin, o cümlədən Azərbaycanda gedən proseslər məlumdur. Yəni, 70% tikinti zəifliyibdi, aşağı düşübdü. Sonra broiler fabriklərinin 3-dən 2-si bağlanıbdı, şirə zavodlarının 3-dən 2-si bağlanıbdı, boru prokatı bağlanıbdı. Yəni, bizim mənim özümün seçildiyim
Yəni demək istəyirəm ki, o baş nazirin birinci mavinin çıxışı ilə o sizə təqdim olunan sənədlərdə elə də ciddi fərq yoxdur da, belə də onu demək istəyirəm.
Yox, fərq var, əlbəttə fərq var, yox. Mən bir qədər insaflı olmaq lazımdır. Burdan Zöhrəb bəy bu Sovet dövrünü xatırlatdı. Orada mən məsələn o dövrdə biz bilirsiniz, ali təhsil alırdı, orada təhsil alırdıq. Məsələn baş şahidlərin məruzəsinin yazılı mətni 70-80 səhifədən çox olmazdı. Bu 500 səhifəlik bir materialdır, çap olublar. Çünki bu materialı hətta sistemləşdirməyə belə tənbəllik eləyirlər. Bizim yoldaşlardan biri zarafat onu hətta çəkdi də 1 kilo 200 qramlıq demək bir hesabatın içərisindən bir zəhmət çəkib ondan bir 100 səhifəlik bir Nazirlər Kabinetinin hesabatını düzəltməyə belə ya qabiliyyətləri satıyıb, bilikləri satıyıb, savadları satıyıb. Amma mən daha çox hesab edirəm ki, çünki mən bilirəm ki, Nazirlər Kabinetində kifayət qədər yüksək ixtisaslı mütəxəssislər var. Sadəcə olaraq bunu təmizləyəndə real situasiya çıxa bilər. Ona görə bunu bir növ basırıblar, kütləndiriblər qəsdən, qərəzli şəkildə ki, real situasiya vəziyyət görünməz.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə hökumətin 2008-ci ildə gördüyü işlərlə bağlı açıqladığı hesabatdan danışırıq. Qonaqlarımız Millət Vəkili Pənah Hüseyn və Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır. Zöhrab bəy, siz davam edin. Yəni, bax, siz nə deyirsiniz?
Yəni, mən demək istəyirəm ki, hesabat konkret olmalıdır. Məsələn, tutaq ki, qeyd eləyəndə ki, ümumi daxili məhsul bu qədər artıb və s. Yəni, bunun real mənbələri göstərilməlidir. Real mənbələri göstərilməlidir ki, bu tədbirlərin nəticəsində, bu sahələrdə ümumi daxili məhsulun artımı, tutaq ki, ümumi olaraq ölkədə ümumi daxili məhsulun artımını necə səciyyələndirdi, necə artırdı? Tutaq ki, indi bu cür məsələlər azdan çoxdan hesabatda öz əksini tapır. Ancaq qeyd eləyəndə ki, bu qədər iş yeri yaranıb və bunu açıqlamayanda ki, bu harada yaranıb? Dövlət sektoru.
Zöhrab bəy, niyə açıqlamayıblar? Məsələn, mən sizə deyə bilərəm, son 5 ildə Saatlı rayonunda, cəmisi bilirsiniz ki, orada 32 min demək,
İş qabiliyyəti olan adam var.
Əhali var. 19 min göstərilib ki, yeni iş yeri açılıbdır. Əvvəllər ümumiyyətən 36 min idi. Gördüm, çox absurddur. Çünki bütün iş qabiliyyətli əhalinin, hətta xəstələrin, əllərin də daxil olmaqla üstələyirdi. Bu il 19 minə endiriblər. Mən sizdən razıyam yəni. Bu məsələlərdə təhlil olan kimi elementar tənqidə dözməyən bir hesabatdır bu.
Burada Baş nazirin birinci müavini Yaqub Eyibovun Milli Məclisdəki hesabatından bəzi məqamlar dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Yeni gəlmişkən qurumla qeyd etmək istərdim ki, son 5 il ərzində ölkə prezident tərəfindən söz verilmiş 600 min iş yerinin müqabilində ölkədə 766 min yeni iş yerləri açılmışdı ki, onlardan da 547 mini daimi iş yerləridir. Bəzən bizim iqtisadi inkişafımızı daha çox neft amili ilə bağlayırlar. Düzdür, Azərbaycan neft ölkəsidir və ümumi daxili məhsulda onun çəkisi gözə çarpacaq qədərdir. Ancaq regionlarımızın göstəricilərinə nəzər yetirsək, görərik ki, son 5 il ərzində əksər rayonlarda iqtisadi artım 2 dəfədən çox olmuş, bəzi bölgələrdə isə artım 2.5-3 dəfə olmuşdur. Ona görə də xüsusi olaraq qeyd etmək istərdim ki, əldə olunan uğurların bünövrəsində dövlət başçımızın rəhbərliyi altında aparılan islahatlar, qoyulan investisiyalar, yaradılan infrastruktur, açılan yeni istehsal müəssisələri, iş yerləri və digər iqtisadi amillər dayanır. Ölkə prezidenti xüsusi diqqəti və qayğısı nəticəsində dövlət büdcəsi investisiya yönümlü inkişaf və quruculuq büdcəsinə çevrilmişdir. Büdcənin gəlir və xərclərin səmərəli və şəffaf şəkildə icra olunmasında əhəmiyyətli irəliləyişlər əldə olunmuşdur. Son 5 ildə dövlət büdcəsi 10 dəfədən çox artmışdır. 2008-ci ildə büdcə daxil olmaların təmin edilməsi üzrə proqnoz tapşırıqları artıqlaması ilə icra olunmuşdur. Sahibkarlığın dəstəklənməsi davam etdirilərək onlara böyük həcmdə vəsaitin ayrılması, güzəşli kreditlərin verilməsi, aqrar sektora dövlət tərəfindən subsidiyaların yönəldilməsi, yeni texnikanın alınması, xüsusilə də sahibkarlara dövlət başçısı tərəfindən göstərilən mənəvi və əməli praktiki dəstək qeyri-neft sektorunun inkişafında çox mühüm rol oynamışdır. Qarşıdakı illərdə sahibkarlığın inkişafını daha da sürətləndirməsi bu sayədə yeni proqramın qəbulunu zəruri etmişdir. Bununla bağlı hazırda proqram layihəsi üzərində ciddi işlər aparılır. Hazırlanacaq layihədə sahibkarların maliyyə təminatının yaxşılaşdırılması, ixrac imkanlarının genişləndirilməsi, hüquqlarının müdafiəsi və digər tədbirlər də öz əksini tapacaqdır. Hörmətli deputatlar, əhəmiyyətli işlər təhsil sahəsinin maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, onun təşkili prosesinin təkmilləşdirilməsi və müasir standartlara uyğunlaşdırılması istiqamətində də görülmüşdür. Bu dövrdə 161 yeni məktəb tikilmiş, 129-u isə əsaslı təmir olunmuşdur. Azərbaycan Respublikası Prezident tərəfindən təsdiq olunmuş dövlət proqramına əsasən 200 ədəd gənc dünyanın 45 aparıcı ali məktəbinə təhsil almağa göndərilmişdir. Son 5 ildə təhsilin bütün sahələrini əhatə edən və uğurla həyata keçirilən 14 dövlət proqramı üzrə ayrılan büdcə vəsaiti 5 dəfədən çox artaraq 1,1 milyard manat təşkil etmiş, investisiya qoyuşların həcmi isə 220 milyon manata çatılmışdır. Çıxışımın bu məqamında xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Heydər Əliyev Əlif Fondunun rəhbəri Azərbaycanın birinci xanımı, millət vəkili Mehriban xanım Əliyevanın təhsilin və mədəniyyətin inkişafına göstərdiyi xüsusi diqqət və qayğı mədəni cəhətdən inkişaf etmiş yüksək intellektli yeni nəslin yetişməsinə hesablanan çox şahəli fəaliyyəti bu sahələrdə çalışanlara örnək olmalıdır. Şəxsən Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən proqramlar çərçivəsində son 5 ildə 44 minə yaxın şagird yerlik, 226 yeni məktəb binası tikilmiş, 47 məktəb və uşaq bağçası əsaslı təmir olunaraq müasir avadanlıqlarla təchiz edilmişdir. Hörmətli deputatlar, sizi əmin etmək istərdim ki, Nazirlər Kabineti əsası müasir Azərbaycan dövlətinin banisi Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş iqtisadi inkişaf, tərəqqi və sosial rifah siyasətinə bundan sonra da sadiq qalaraq bu kursun yeganə layiqli davamçısı möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin rəhbərliyi altında bütün qüvvələri səfərbər edərək iqtisadiyyatdaki inamlı sabitliyi qoruyub saxlayacaq, qlobal maliyyə böhranının təsirlərini dəf edərək həyata keçirilən inkişaf konsepsiyasının alternativsiz olduğunu bir daha sübut edəcəkdir. Hörmətli cənab sədir, hörmətli deputatlar. Nazirlər Kabinetinin ötən ildəki fəaliyyəti haqqında məruzəmi yığcam şəklində sizin diqqətinizə çatdırmağa çalışdım.
Bu, Baş Nazirin birinci müavini Yaqub Eyyubovun Milli Məclisdə hökumətin hesabatından səsləndirdiyi bəzi məqamlar idi.
Bu verilən hesabat düzdür. Məsələn, hesabatın bu yazılı hissəsində bəzi rəqəmlər var və s. və bizim yəni əsaslanmağa başqa rəqəmlərimiz yoxdur. Biz bu rəqəmlərə əsaslanmalıyıq. Amma mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bu hesabatlar ümumən formal xarakter daşıyır. Əgər dərindən təhlil eləsək və bu ona görə bunun həcmi getdikcə artırılır ki, güya ki bunun həcmi böyüdükcə belə bir təsəvvür yaranır. Ki, işlər o qədər çox görülüb ki, bunun da deməli müqabilində hesabatın həcmi də artıb. Məsələn, elementar bir dənə şey qeyd edeyim. Hesabatda qeyd olunur ki, bu infrastrukturun inkişafı və s. bölməsində qeyd olunur ki, keçən il 800 kilometrdən artıq yeni yollar çəkilib və yaxud da ki, yenidən qurulub, rekonstruksiya olunub. Ümumiyyətlə götürəndə hökumət bu yolları yenidən qurmaqla məşğuldur və demək olar ki, bu yolların hamısı tam sıradan çıxarılıb, təmir sayəsində və onun yalnız bir hissəsi bərpa olunub və indi də ilin əvvəlindən aprel ayının əvvəlinə qədər sərasər 3 ay bu layihələrin heç birində bir dənə daş üstünə qoyulmuyor. Yəni bu cür pərakəndə iş aparılır, amma o biri tərəfdən pripiska gedir. Amma qaldı ki, keçən il Azərbaycanda baş verən proseslərə və onu qiymətləndirməyimizə, təbii ki, keçən il Azərbaycan ilin birinci yarısında dünya bazarında neftin əlverişli qiymətinin olması nəticəsində böyük neft gəlirləri əldə edib və eyni zamanda bu həmin ilin birinci yarısında banklar, məsələn, xaricdən xeyli 2,5 milyard dollar kredit cəlb eləyiblər. Yəni, o ümumi, belə deyək də, neft bumunun təsiri altında ilin birinci yarısında iqtisadiyyata həm pul cəlb olunub, həm hökumətin deməli xərcləmələri nəticəsində, həm də ki özəl sektorun, özəl bankların səyləri nəticəsində. Ancaq ilin ikinci yarısında bütün bax bu o neft amilindən asıllıq özünü bariz şəkildə göstərib və hər şey tənəzzülə gedir. Və bu tənəzzülün nəticələri nədən ibarət olub? Təbii ki, birini Pənah bəy qeyd elədi, ümumi daxili məhsulun artım tempinin azalması. İkinci bir tərəfdən keçən il bankların özünün maliyyə resurslarının kəskin azalması və bank sektorunda kreditlərin verilməsində likvidliyin kəskin azalması. O biri tərəfdən ölkənin daha çox miqrant pullarından asılılığı ona gətirib çıxarıb ki, miqrant pullarının azalması nəticəsində alıcılıq qabiliyyəti azalmış olub. Bunların hamısı da gəlib çatıb artıq 2009-cu ilə və indi təbii ki, hökumət indi yox, keçən ilin payızında antiböhran proqramını hazırlamalıydı və bu proqram olmadan bu günləri artıq banklara yardımların reallaşdırılmasına başlanılır. Bu yardımların məqsədi nə olacaq? Bu yardımlar nə verəcək? Bir halda proqram yoxdursa, deməli məqsəd yoxdur. Əgər məqsəd yoxdursa, proqram yoxdursa və banklara 3 milyard pul verilirsə, bunu yalnız banklara hədiyyə kimi səciyyələndirmək olar. Və bunun banklara da bir faydası olmayacaq. Bugünləri daha yaxşı olar ki, özəl sektora bu təziklər, bu təqiblər, bu belə deyək də, o birbaşa dövlətdən, hökumətdən gələn problemlər ortadan qalxsa, belə deyək də, o iqtisadiyyatın ipləri buraxılır. Banklar milyardlarla özləri pul qazana bilərlər.
Pənah bəy, hökumətin gördüyü işlərlə bağlı hesabatçısı qanı eləmədi, həm də əleyhinə səs verdi. İndi bununla da işiniz bitdi mi? Qısaca, yəni verilişimizin sonudur.
Nə eləmək fikrindəsiniz? Dövlət büdcəsinə yenidən baxılması gözlənilir. Ona görə də biz də həmin büdcə müzakirələrinə, yəni yenidən baxılması ilə bağlı müzakirələrə ciddi hazırlaşırıq. Mən qeyd elədim, bizim müraciətimiz var. Azərbaycan müxalifəti bizim müstəqil ekspertlərlə birlikdə bir antiböhran komissiyası yaratmalıdır və bu məsələlərə müdafiə öz imkanları daxilində nəzarət altına götürməyə cəhd eləməlidir və biz bununla bağlı öz materiallarımızı qeyd edəyim, hesabatla bağlı, o cümlədən vəziyyətlə bağlı materiallarımız da gələn ayın əvvəlindən etibarən ictimaiyyətin müzakirəsinə verəcəyik və mən hesab edirəm ki, may müzakirələri olursa gəlincə.
Zürə bəy, Milli Büdcə Qrupu hökumətin təqdim elədiyi hesabata alternativ hesabat hazırlamaq fikrində deyil, yəni
rəy demək istəyirsiniz, amma biz Milli Büdcə Qrupu olaraq bütövlükdə hökumətin fəaliyyətinə, yəni nəzarət funksiyasını yerinə yetirmirik. Biz daha çox deməli büdcə prosesləri və məhz dövlət büdcəsindən bağlı prosesləri dəyərləndiririk və buna rəy veririk və buna bu prosesləri nəzarət eləməyə çalışırıq. Təbii ki, Milli Büdcə Qrupunun yəni bu prizmadan çıxış eləyərək hökumətin hesabatla bağlı hansısa bir rəyi olmayacaq. Amma Milli Büdcə Qrupunun ayrı-ayrı üzvləri, burada olan ekspertlər məsələlərə öz münasibətini bildiriblər və bildirməkdə də davam edəcəklər. Eyni zamanda bizim may ayında baş verəcək büdcə proseslərinə rəyimiz olacaq. Biz də gözləyirik ki, hökumət büdcəyə yenidən baxacaq və çox maraqlıdır ki, elə bax bu büdcəyə yenidən baxmaq məsələsi də hökumətin keçən ilki fəaliyyətinə qiymət verməyə əsas verən məsələlərdən biridir. Yəni nəyi nəzərdə tuturam mən? Hökumət məhz neftin qiyməti 40-50 dollar olan bir dövrdə büdcəni təsdiq elədi və burada neftin qiymətini 80 dollar götürdü, sonra da dedi ki, 80 yox 70 dollar götürdü. Hökumət bunu məhz o dövrdə elədi ki, əmin dövrdə neftin qiyməti 40-50 dollar idi. Yəni bu qədər uzağı görməyən, bu dərəcədə uzağı görməyən, bax, bir hökumət Azərbaycanı idarə eləməkdə və Azərbaycanın iqtisadiyyatını idarə eləməkdədir. Və indi həmin səhvi indi hökumət may ayında düzəltmək istəyir. Və indi də neftin qiymətini 50 dollar götürmək istəyir. Halbuki neftin qiyməti indi bu yaxınlarda yenidən 50 dollara yaxınlaşıb və 40 dollar ətrafındaydı, uzun müddət idi. Bu artım da onunla əlaqələndirir ki, ümumiyyətlə dolların Euro, yəni və o biri sərbəst dönəri valyutalara nisbətən kurs aşağı düşür. Biz təbii ki, may ayındakı proseslərə qiymət verəcəyik və büdcənin yenidən baxılması prosesinə öz rəyimizi açıqlayacaq.
Çox sağ olun, minnətdarım. Pənah bəy, çox sağ olun.
Təşəkkür
edirəm. Zürabə, çox sağ olun.
Sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə hökumətin 2008-ci illə bağlı verdiyi hesabatdan danışdıq. Qonaqlarımız millət vəkili Pənah Hüseyn və Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmail idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çoğu olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emnasılar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlıq dalgalarında.
Azadlıq radiosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.